Sune, jeg har jo en gave til dig.
Har du det?
Ja.
Kommer nej. Lige med er det en af Pusher Street-stenene?
Det er det.
Tak skal du have. Så har vi et lille stykke Pusher Street op på kriminalredaktionen nu.
Der var jo en happening, Sune, i lørdags, hvor Pusher Street blev gravet op. Og det er jo på vejen mod en permanent lukning af Hasgaden. Og man kunne tage en brosten med som souvenirindsat, der var udsolgt. Og der blev der, det blev der jo faktisk, så det er en unik genstand, du har fået der. Tror du, at de her brosten, som nu er fjernet fra Pusher Street, at det signalerer en varig forandring derude?
Ja, det tror jeg faktisk. Jeg ved jo ikke, det er for tidligt at sige, om hashandlen er fuldstændig slut derude, eller hvad der vil ske fremadrettet. Men jeg tror rent faktisk, at Pusher Streets dage, som sådan er talt endnu, så er spørgsmålet, hvad så nu? Men det er jo så et andet spørgsmål. Men der er flere lag i det her med, om Pusher Street, hvad er Pusher Street, og hvem sidder på magten. Tidligere var der jo en hel del christianitter, som på en eller anden måde havde aktier i Pusher Street. Men igennem de senere år er der jo en hel del fremmede rockere og indvandrerbander, der har sat sig på magten og overtaget det. Altså jo flere, der kommer udefra, jo mindre bliver forbindelsen imellem Pusher Street og det omkringliggende Christiania.
Men det skal vi jo snakke meget mere om i den her episode af Afhørt. Og vi skal også snakke om, hvad der sker med hassalget, hvis det åbenlyse hassalg det nu vitterligt bliver flyttet fra Pusher Street. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen, og som I kan høre, så er det Sune Fischer, der er med i studiet.
Vi får nogle tips på kriminalreaktionen
fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at det er voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Sune, jeg har været Infomedia, hvor man kan finde artikler, vi journalister har skrevet. Og den første artikel, jeg kunne finde med din byline på om Christiania i Ekstrabladet, det var fra 10. marts 2007. Der skrev du, at politiet de brugte livsfarlige granater i forbindelse med optøjer ude på Christiania.
Det kan jeg godt huske, den historie.
Det er jo mere end 17 år siden.
Det er det. Og, det er mange år siden.
Og det er blevet til rigtig mange artikler siden. Og jeg har indtryk af jo bare flere og flere, som årene er gået. Altså om drab og overfald og nogle af de her store hassager, der har været derude. Hvad er dit eget forhold egentlig til Pusher Street?
Altså, det er jo en smule vemodigt, at det lukker nu. Jeg ved godt, det kan være lidt forkert at sige. Det har jo haft sådan lidt cowboyby over sig derude. Også en smule farligt, og ja, der er også folk, som har mistet livet, og organiserede kriminelle, som har tjent uhyrelige mængder af penge derude på at sælge has til forskellige folk, og psykisk syge, der er blevet misbrugt på forskellige vis derude. Men altså, på den anden side har det jo også været sådan et crazy sted i hjertet af det ellers meget borgerlige og friseret København, ikke?
Jeg blev sgu også ramt af en lille smule nostalgi, der stod derude i lørdags. Altså samtidig med, at der sådan var god stemning og på en eller anden måde sådan en følelse af en forandring, så er det også noget unikt, der forsvinder, ikke?
Det er noget unikt, der forsvinder. Men på den anden side må man også erkende, at den spiral og skrue, som der har kørt igennem de sidste mange år, der på et eller andet tidspunkt, så må den jo også være skruet i bund, så kan træpladen ikke holde til mere, og så flækker det. Altså, og på den måde kan man også sige, at okay, ja, Pusher Street har nok kendt sin besøgelsestid, og nu lukker det, og det er fint nok. Men ja, det var også et unikt sted i København.
Vores kollega Hans Christian Bløn, han var også på Pusher Street i lørdags, og spurgte justitsminister Peter Hummelgaard om Pusher Streets fremtid.
Er Pusher Street død fra i dag?
Det er i hvert fald begyndelsen på den stød, hvis du vil bruge det ord. Jeg tror, der er ikke nogen grund til at være hverken naiv eller overmodig eller noget som helst. Selvfølgelig vil der, tror jeg, de kommende døgn, de kommende uger, være forsøg på modtræk, obstruktion, sabotage fra bandernes side. De vil sikkert også, som de har gjort også i dagene op til i dag, forsøge at true, chikanere de lokale beboere på Christiania, som er med til at tage det her opgør her. Men heldigvis så har politiet forberedt sig grundigt også på de scenarier. Så vi står ved begyndelsen til enden på Pusher Street og den organiserede bandekriminalitet herude.
Sune, hvad tror du, der gør, at det er nu, at der er altså sådan en generel stemning for at lukke Pusher Street, altså både fra christianitternes side og selvfølgelig også fra politikernes side?
Altså politikerne har ville haft lukket det sted i mange, mange år, ikke? Og politiet har jo også gerne vil af med den her organiserede handel med has, som jo er ret, den er jo ret speciel, at det foregår på den måde, som det er foregået, ikke? På den anden side, som vi sagde indledningsvis, så christianitterne er jo efterhånden også gået hen og blevet træt af det, også måske, at der er færre, der har aktier dernede i gaden, og så samtidig med, at miljøet er blevet meget mere voldeligt og forrådet. Og vi kan jo have haft, inden for de sidste 3 år, har vi jo haft 3 drab derude, som alle sammen på forskellig vis knytter sig til handel med has, ikke?
Et af de drab, det var jo en ung mand, som var barnefødt på Christiania, født og opvokset der, og var en del af miljøet. Det betyder vel også noget for det der nok er nok fra christianitternes side?
Ja, det var jo det der drab, der udspandt sig lige ved midnat i juli i 2021, du snakker om, ikke? Hvor at, højst sandsynligt er den her unge på Christiania født unge mand, han blev dræbt sandsynligvis, fordi han blev forvekslet med en anden, der skulle slås ihjel. Altså, det er jo også noget, der, som har sat sine spor derude, ikke?
Og så det seneste, det var jo så drabet på en HA-rocker, men hvor der også var nogle fuldstændig tilfældige mennesker, som blev ramt af skud samtidig.
Ja, det var jo et fuldstændig vanvittigt skyderi. Der var det ved 1930-tiden, en varm sensommerdag, hvor der var rigtig, rigtig mange mennesker derude, og altså, der var jo 2, der arbejdede i nabolaget, altså sådan i det nærmeste nabolag til, hvor han blev dræbt. Og så var der 1 eller 2 turister, som også blev ramt, altså tilfældigt, som var der. Der var jo rigtig mange mennesker i gaden på det her tidspunkt.
Ja, der var jo i alt 4, der blev forsøgt dræbt, ifølge anklageskriftet.
Ved siden af den her rocker, som blev slået ihjel.
Altså for dem, der måske ikke ved det, hvordan startede Pusher Street egentlig overhovedet?
Altså tanken om fri has og cannabis har jo været en del af Christianias varemærker, kan man sige, lige siden at Christiania tilbage i begyndelsen af 70'erne opstod. Og der har også været handel med has rundt om på Christiania. Ret åbenlyst handel med has, lige siden Christiania opstod. Begrebet Pusher Street er jo ikke helt så gammelt. Tilbage i 70'erne og til dels også i 80'erne, der var et stort grønt område, som nu er bebygget, blandt andet er det for dem, der måtte vide det, der hvor Carl Madsens plads ligger og skaterbanen også ligger. Det var et område, der blev kaldt for prægen. Der var der åbenlyst hashandel. Der solgte rockklubben Bullshit. De stod der og solgte has. Og der kom også en masse lykkerider uden for resten af København, som kom og forsøgte sig at stå og solge has. På et tidspunkt, så var det må nok at være i 87, så lukkede man den gamle hovedindgang, fordi at Christiania selv ville den her åbenlyse hashandel op til livs. Og så flyttede det så mere eller mindre ned i gaden. Der har selvfølgelig altid været pusher ned i det område, vi kalder Pusher Street. Men det blev først rigtig samlet der i midten af 80'erne, rigtigt dernede.
Og hvilken betydning har Pusher Street haft for Christiania?
Altså igennem årene har Christiania jo været en af Københavns største turistattraktioner. Mon ikke, at den åbenlyse handel med has og de her farverige boder, den jo også har haft en stor del af den her tiltrækning på turister udefra, at det jo rent faktisk var Pusher Street, man kom for at se. Samtidig så har Pusher Street også genereret en helt vild, eller virkelig mange penge internt i Christiania, som jo er gået til vedligehold blandt andet. Og samtidig så har haskunderne i Pusher Street været folk, som kom sidenhen, gik over og købte noget kaffe og sodavand på forskellige caféer derude, og de her boder ude i Carl Madsens plads, hvor det var, at de solgte på barley t-shirts og joinpapir og falafler. Altså uden haskunderne, så havde det her marked vel næppe været så stort.
Hvad er det for nogle grupperinger, som gennem årene har styret hashandlen derude?
Altså, der er jo en hel række forskellige kriminelle grupperinger, der har været i gang derude. Den første, som man virkelig lagde mærke til, af de her kriminelle grupperinger, som gjorde sig stor derude, der, det var jo rockerklubben Bullshit, som solgte has derude. De havde jo også en eller anden form for klubhus derude. Så gik der en årrække, hvor det var folk med tilknytning til nogle forskellige kriminelle miljøer på Amager, der ligesom havde sat sig derude. Og så fra midt i 90'erne, så kom HA jo, de fik på en eller anden måde fik slæberne ind for det. Og man kan sige, det har været beskrevet som om, at det var HA's marked. Det er jo ikke helt korrekt. Altså, der var mange af de pusher derude, som havde en eller anden form for relation til HA. Og hvis man havde problemer med nogle andre kriminelle, så gik man til HA for at få dem til at hjælpe med at løse problematikken. Og så gik der jo et skred i 2013, hvor at Satudar rockerklubben kom til Danmark. Dem, der nu hedder Comanches. Året efter, der skrev vi jo den første historie om, at de nu også havde skaffet sig adgang til det her indbringende hasmarked ude i Pusher Street. Det kunne man jo blandt andet se ved, at der stod folk med tilknytning til rockklubben, som stod i sort-gul træningstøj, altså som ret åbenlyst flashede farver, der var tilknyttet Satudar og nu Comanches.
Har man ellers normalt ikke gjort det? Altså haft,
Der har været et rygmærkeforbud. Der har været forbud mod våben, rygmærker og hårde stoffer i mange år ude derude på Christiania, ikke? Så man skulle vise farverne frem på en anden måde. Efterfølgende, altså efter Comanches og Satudar, så har både LTF og NNV jo også skaffet sig adgang derude. Men det er jo også sådan, det har været lidt som om, at det handler jo ikke kun om at være en del af miljøet for at tjene penge. Det handler jo også om et statussymbol, at hvis man var til stede i Pusher Street, så var man også med i den organiserede kriminalitets Superliga.
Banditers har vel også haft en vis rolle derude?
Banditos Rocker har jo også haft en eller anden form for rolle derude også der, men den har været knap så synlig som HR og de andre grupperinger.
Og så er det jo altså fra tidligere tid jo været en fast regel, at der altid skulle være en christianit.
Ja, det var jo oprindeligt, var det jo boderne jo, dem der styrede boderne, det var jo folk med tilknytning til Christiania, der boede derude. Man skulle have en eller anden, den regel, den gled så man bare skulle have en eller anden form for christianit, der var tilknyttet. Og igennem de senere år, der har de også givet højt og flot på den regel, så der har ikke været ret mange christianitter, der overhovedet har haft noget med det at gøre.
Og det har vel været en ret lukrativ forretning derude?
Det har det. Altså, det er jo en sort forretning, og vi ved jo ikke, hvad de forskellige pusher har tjent. For 10-12 år siden, der kom politiet med den første vurdering af, og der sagde de, at handlen med has på daværende tidspunkt, den genererede omkring 1 milliard om året. Og der handlede det jo ikke kun om det, de stod og solgte ned i Pusher Street, men også den handel, der ligesom fandt sted bag tæppet, altså at pusherne der, de formidlede stoffer, eller de formidlede has til Sverige og Norge. Fordi Christiania har jo også været sådan en eller anden central drejeskive for has videre op i Norden og i Danmark.
Ja, og det tal har vel bare vokset siden?
Det ved kun pusherne selv, det er jo ikke noget, vi ved noget som helst om.
Det er jo i hvert fald en mængde penge, som har gjort, at folk de har været villige til at slå ihjel.
Det er det.
Før vi taler mere om de her sådan meget alvorlige og tragiske sager, der har været på Pusher Street, så tænkte jeg, nu har du jo dækket det i så mange år. Er der egentlig nogle sådan kuriøse sager, du vil trække frem, eller noget sådan lidt mere, hvad kan man sige, kulørt?
Altså, der har jo været rigtig mange sager. Mange af dem har jo handlet omkring politiets indsats, og så har der jo været alle de her rockertendenser og kriminelle tendenser, der har været derude også. Men altså, nu nævnte du selv den der sag, hvor at politiet der, som du måske siger, var den første, der jeg dækkede, der havde de jo politiet, de har jo anvendt sådan en særlig slags tårgasammunition, som man normalt bruger til at skyde igennem døre med. Det er en hård ammunition, som man kan skyde igennem en dør med. Hvis der er en eller anden, der har forskanset sig ind i et værelse, så kan man skyde tårgas ind til ham. Men den her ammunition, den har de så anvendt ude på Christiania imod en menneskemængde. Altså, det vil sige, folk kunne være kommet ret slemt til skade, hvis der var nogen, der blev ramt. Nu nævnte jeg jo selv det der med Kobberbyen. Det er jo altså også som om, at politiet der, de har haft lidt videre rammer derude i forhold til, hvad de ellers ville gøre i resten af byen. Vi er også nogen, der kan huske så langt tilbage, at politiet ved en indsats, det fik de meget ballade for efterfølgende, da der kom de med en betjent, som var kamufleret som en handicappet i en rullestol, og så trillede de ham ind i gaden, og så lige pludselig sprang han op, og så anholdt de nogle pusher der. Det var jo også en lidt pussy og løjelig historie, ikke? Altså,
fejtricks.
Ja, det er jo nogen, der vil sige. Politiet vil nok selv sige, at de var smarte.
Det er også, når jeg kigger på dine artikler derudefra. Du har jo lavet nogle store afhandlinger om Pusher Streets historie og hvad der sådan er
nogle sket. Nogle er også lidt for lange.
Ja, det kan man måske sige, men også interessant. Og det kan man jo læse inde på Ekstra Bladet Plus. Blandt andet i 1987, der var der jo en mand, der blev fundet død i politiets tilholdssted. Kan du huske den sag?
Ja, det var jo altså lang tid før, jeg blev kriminalreporter. Men jo, jeg kan godt huske den sag der. Det var jo lige, hvor bullshit var ved at lukke sig selv ned. Og han var jo, før det, der var han jo blevet tæsket ihjel, tror jeg det var. Han var i hvert fald blevet dræbt ude i bullshits klubhus ude på Amager. Så havde de fragtet ham derud til deres tilholdssted ude på staden, hvor de havde støbt ham ned i betongulvet. Var det, fordi det begyndte at lugte, eller hvad det var, det kan jeg ikke huske. Men jeg har faktisk snakket med nogen, som var derude på det tidspunkt, som sagde, at det lugtede forfærdeligt, at de gravede ham op.
Ja, det er jo vildt nok, at man vælger at støbe en mand ned i betongulvet, der hvor man selv opholder sig.
Ja.
Er der andre af de her drab, som du vil trække frem derudefra?
Altså nu har vi jo selv nævnt de her tre drab, rockeren, og så var der jo den her unge mand, som blev slået ihjel, var det ved 18-tiden, ham der Lukas, som du selv nævnte, og så var der jo selvfølgelig drabet her i 2021. For 10-12 år siden var der en kendt pusher derude, Kenneth Cosby blev han kaldt. Han blev dræbt, eller han blev skudt og kom alvorligt til skade, og så blev han kom så alvorligt til skade, efterfølgende lå på et plejehjem, og så udåndede han her for et par år siden på det her plejehjem. Men det vidner jo også om, at der i hvert fald i rigtig, rigtig mange år har været ondt blod derude. Der var jo også, jeg kan ikke huske årstallet, men der var det lige før årtusindskiftet, hvor en ung mand, han har stillet sig op ud for en hovedindgang, og så forsøgt at sælge en lille smule has, han havde med. Og så blev han overfaldet af et tæskehold inden for Pusher Street, som kom ud og tæskede ham, og så døde han af det. Det vidner jo om, at de jo også igennem årene selv har været klar til at forsvare deres eget territorium med næb og klør og med brutal vold, hvis det skulle være.
Jeg skrev selv om en sag fra 2005, Morten Holmberg, som blev skudt derude. Altså han var...
Den sag kan jeg også godt huske.
Ja, han var jo en ung mand, der stod på det forkerte sted, da en stor flok mænd, de for ind på fristaden og begyndte at skyde vildt. Han var jo en ung mand, der sådan lige gik til hånde for pusherne, men ikke på den måde var en stor fest derude. Og det, der var særligt ved den sag, det var jo, at der var jo, altså man holder jo kæft derude. Så det lykkedes aldrig for politiet at finde ud af, hvem det var, der havde affyret det her våben. Så der var godt nok nogen, der blev dømt i relation til drabet.
Men ja, de blev dømt for at være del af den her gruppering, der kom derud. Der blev affyret både skud fra både pistol, og var der også et automatvåben, en kalasjnikov-rifle, eller var det en maskinpistol, der blev anvendt ved det også det angreb?
Ja, nu er du lidt mere sådan våben-tosset end jeg. Men jeg talte i hvert fald med Mortens far efterfølgende, og han er endte jo med at dø og sove. Og det, for ham der var det virkelig vigtigt, det der med, at han ville bare så gerne vide, hvem det var, der var gerningsmanden til hans søns død. Men når det ligesom er tavshedens lov, der hersker, så er det jo nogle gange svært at få opklaret. Det er jo også det, vi ser med mange af de her drabsager ude på Christiania, at det er jo nogle af de sværeste at opklare for politiet.
Jamen, det er rigtigt. Altså, to af de tre seneste drab, som vi nævnte, altså, der var jo rockeren, og så var der de to drab, der skete før. Der er to af dem, de er jo uopklaret, ikke?
Og den ene, det er jo blandt andet drabet på 23-årige Lukas, som var klipper ude ved Abegrotten. Det var i oktober 2022.
Det tragiske ved den sag er også, der er jo ingen spor overhovedet. Altså ved drabet omkring på den her unge mand, som blev skudt, som blev forvekslet i 2021, i sommeren 2021, der har man jo en formodning om, hvad der kunne ligge til grund for det, og hvad det var egentlig var, der skete. Men lige netop det der drab, du snakker om, der altså, vi er fuldstændig på bar bund i forhold til, hvem er gerningsmanden, og hvorfor blev han dræbt, eller var det ham, der skulle dræbes, eller var det en helt anden, eller var det en psykisk syg mand, der ved vi jo absolut ingenting om selve drabet.
Men har du indtrykket af, at miljøet derude er blevet mere forrådet?
Det er det jo blevet i takt med, altså det har jo været råt altid, som vi sagde, altså, og hvis man kigger tilbage i historikken, så var det jo også ret voldsomt derude, både i 70'erne og 80'erne. Men inden for de seneste 10 år, der er det jo også blevet meget mere forrådet. Men der godt ligger det jo i takt med, at det kriminelle miljø generelt i København er blevet meget, meget mere forrådet. Og hvis det bliver forrådet på Nørrebro, så bliver det også forrådet ude i Pusher Street.
Og en af dine kæpheste, det er jo, at du ofte skriver, selv når der bliver beslaglagt meget, meget små mængder hård narko derude. Hvordan kan det egentlig være, at du er så sådan obsessed med det?
Altså, jeg vil jo ikke selv kalde det for en besættelse. Altså, gennem årene har Pusher Street jo haft den her aura af fri has, og de kæmpede for fri has, og de var modstandere af hård narko, men det var i orden med cannabisprodukter. Men så i forbindelse med, at de her organiserede kriminelle har sneget sig ind, og at miljøet er blevet forrådet, så er der jo også dukket især kokain op. Men er det noget nyt, at det kommer derud? Nej, altså kokain, hele København flyder jo i kokain.
Men man har aldrig kunne købe det frit ude på Christiania?
Nej, og jeg synes jo, at der er en vis form for dobbeltmoral i, at de på den ene side siger, at vi kæmper for fri has og imod hård narko, og de så samtidig selv går og fylder sig med kokain nede i gaden. Ikke?
Og når du snakker om forrådelsen, så er det vel også det her med, at politiet, de er jo altså markant mere på nakken af pusherne derude og bagmændene. Så det er også det der med, at de også netop skubber udlændinge og psykisk syge og unge mennesker foran sig, for selv at undgå at blive snuppet i de aktioner derude. Ikke?
Jo, man kan jo se i gamle dage, 8-10 år siden, så kunne folk jo gå til hånd derude i årevis, og så indimellem blev de taget af politiet. Men så oprettede politiet jo her for, var det 10-12 år siden, de oprettede den der særlige taskforce Pusher Street og sagde, nu skal vi have en særlig enhed som med fokus på Pusher Street, og så tager vi den herfra. Og så har de jo så kæmpet en hård, nådesløs kamp rettet imod den her hashandel derude. Og man kan så sige, er det deres skyld, at miljøet er blevet forrådet derude, og er det deres skyld, at Pusher Street nu langt om længere knækket? Altså, der er mange faktorer, men altså, politiet har jo selvfølgelig også en eller anden vis form for rolle i, Pusher Street nu er blevet tæmmet, hvis man kan sige det sådan. Netop fordi, at de gik ud og anholdte alle de her folk, og man ikke kunne føle sig sikker derude, og som du selv siger, så kom de jo alle de her svage sjæle, og folk fra, altså vi har også set folk op fra asylcenteret, og folk, unge mennesker fra Sverige, som arbejder ude, fordi det har simpelthen været så svært at skaffe fodfolket derude.
Ja, det er jo i hvert fald på en eller anden måde ikke særlig nostalgisk eller særlig smukt, at man på den måde sådan skubber.
Nej, på den måde, der udstiller det jo også, hvad det organiserede miljø, eller organiserede kriminelle miljø, er. At det er et kynisk miljø, hvor det handler om at tjene penge, og ham i toppen, det er ham, der skal tjene penge, og dem nede i bunden, at de skal bare gå til hånden.
Det er jo ikke første gang, at salget ude i Pusher Street er lukket. Det er jo sket flere gange før i historien, ikke? Hvad er der sket ved de tilfælde?
Altså, der var jo den første store lukning, som man snakkede om, det var jo i 2004, tror jeg det var. Og der kom politiet jo og satte sig hårdt på det og lukkede det hele ned. Og på det her tidspunkt, lærte politiet jo rent faktisk, at man kunne ikke bare besætte Pusher Street, fordi lige så snart de var væk, så kom handlen jo tilbage igen.
Mm. Men hvad så nu? Altså har du et bud på, hvad der skal ske med hassalget nu, fordi at folk stopper ikke med at ryge has?
Nej, det er rigtigt. Som Simon Hansen, chef for operativ specialafdeling, som Task Force Pusher Street jo hører under nu, han siger også, at vi ved jo godt, altså hvis der er kunder til et marked, så vil der også være folk der, som vil forsyne det her marked. Men altså, vi har jo allerede set et skred i forhold til salg af has og hårde stoffer. Altså, det er jo flyttet over på hvide og brune bude, og det bliver også formidlet nu på sociale medier. Altså, vi har også set, at der har på et tidspunkt så blomstret det her store hasmarked op ude i Nørrebroparken, men det er jo dødt. Mm. Så jeg tror heller ikke på, at der kommer et nyt stort marked derude. Selvfølgelig vil det også altid være en eller anden lokal haspusher, som sidder et eller andet sted i en lejlighed, eller står i et hjørne af en park, som forsøger sit held og forsøger at tjene nogle penge.
Altså nogle lykkeridder.
Nogle lykkeridder rundt omkring. Men det her åbenlyse hasmarked, som vi har kendt det nu, det tror jeg også er ved at være forbi.
Men det er vel også et faktum, at der allerede er færre hasboder ude på Pusher Street, altså også selv før den her lukning, så markedet derude også, altså på en eller anden måde selv er begyndt at lukke ned, lidt ned.
Ja, altså der kan vi jo tale om forråelsen, og kan man også måske snakke om, at politiets massive pres derude også har været med til at holde folk væk. Altså politiet har jo også fået nogle rimelig drastiske værktøjer her inden for det seneste stykke tid. Der har jo været, de har jo indført, dels at man kan få indført zoneforbud, så hvis man bliver taget derude der, så kan man jo få opholdsforbud i Pusher Street, når man afsoner sin dom, så du ikke må komme på Christiania, Christianshavn overhovedet. Og så har de jo så også indført den her dobbeltstraf, som rent faktisk betyder, at en haskunde, som bliver taget i at købe has derude, anden gang han bliver taget med en lille smule has der, så skal han i fængsel.
Ja, og det gælder jo faktisk også i randområderne ude på Christiania, altså ude på volden og den slags, fordi man kunne tænke sig, at så...
Ja, det er en god del af Christianshavn. Det er ikke hele Christianshavn, men det er en god del af Christianshavn, som er dækket ind af det her område.
Men du forventer ikke, at salget bare flytter op på voldområdet, for eksempel?
Altså, det er jo for tidligt at se. Vi så det jo her, da Pusher Street blev lukket ned for nogle år siden. På anden vis, så skubbede pusherne jo... hasmarkedet derop, og der var det jo fuldstændig vanvittigt at se, hvad der skete derop. Altså, jeg var derude nogle gange, altså folk der, de var helt ballerede. Jeg så nogen der stod med de her store lattergasflasker og var helt vind og skæve af det, og det kom fra hele København, så sad de jo og solgte has derude, og der var vold og tosserier derude. Vi fik jo også mange henvendelser fra folk, som boede i nabolaget med udsigt til det der, som sagde, at det var helt forfærdeligt at se på. Jeg havde egentlig på fornemmelsen dengang, at det her gedemarked, som man jo godt kunne kalde det, at det måske på en eller anden måde var instigeret af folk med tilknytning til hasmarkedet nede i Pusher Street, når det var blevet lukket ned, at de så på en eller anden måde kunne have flyttet det op på volden, og så folk de kunne se, okay, hvis vi ikke kan være nede i Pusher Street, så skal I se, hvor sindssygt det bliver bare ude i resten af området. Det kunne man godt forestille sig, at det kunne spille en rolle, men jeg tror ikke kommer til at ske igen, fordi politiet er klar.
Så sådan noget pusherspin?
Pusherspin på gadeniveau.
Det er meget fedt.
Eller det var det, synes naboerne, ikke?
Nej, det kan man sige. Altså man må gå ud fra, at politiet de har jo også et vågent øje til voldanlægget, selvfølgelig har de det. Men kan man ikke sige, at så hvis det, som du siger, i stedet for flytter hen til brune bude, at så kan det godt være, at der er nogle turister, der får en lang næse, når de kommer ud for at købe has, men kan man ikke sige, at det fra politiets side er meget sværere at fange det her, når det sker på det her sådan budniveau i stedet for?
Jo, det kan man godt. Men det var jo et skred, der allerede var i gang inden, altså det sker jo med, det er måske lidt plat at sige, digitalisering. Det er jo klart, at de udvikler de her handelsformer også. Der var faktisk en ret pudsig ting, fordi på et tidspunkt, hvor at hasmarkedet var lukket derude i forbindelse med coronanedlukningerne, så var der opstået et lille mindre hasmarked ude ved DR-byen, ude ved S-togs eller ved metrostationen derude, hvor der så var nogen, der stod og prøvede deres held derude. Altså, der er jo altid nogen, der vil prøve lykken på et eller andet sted, også hvis det er muligt.
Kommer du til at holde et vågent øje med, hvad der sker nu her?
Ja, på her på Ekstrabladet, der vil vi selvfølgelig fortsat holde øje med, hvad der sker rundt om i de kriminelle miljøer, og det gælder selvfølgelig også, hvis der opstår et åbenlyst hasmarked, eller vi fortsætter med at afdække de her forskellige former for handelsveje, der nu opstår som hvide og brune bude.
Jeg synes jo, det er oplagt, at du får den der brosten, hvor der måske har været blod på, fordi du har skrevet en artikel både til Ekstrabladet og BT med præcis den samme overskrift, Pusher Streets blodige brosten.
Ja, jeg siger mange tak. Nu kommer den op og pynter på kriminalredaktionen.
Du må sige til, hvis den er for tung, så kan jeg godt bære den op for dig.
The mental load.
Tak for det, Sune.